Hora de agruparse. Duración 15 minutos. Agrupamento, pequeño grupo. O primeiro paso para crear o club é crear un grupo de 4 integrantes. Recorda que tens que ser flexible á hora de buscar un grupo. Non sempre se pode conseguir todo o que unha quere. Os seguintes exemplos poden axudarche a agruparte. 1. Se xa tes claro de que vai a ser o teu club, podes buscar persoas que queiran unirse a ese. 2. Pode que non haxa ninguén interesado ou interesada na túa idea. Pregunta ás demais persoas os temas dos seus clubs. 3. Seguro que algunha das ideas que che propoñen encaixa en algún dos teus intereses. Valora se queres unirte a ese club. 4. Conseguido. Parabéns, xa formas parte dun club.